يرجع.
Manatrini araba tukulashi tukuvavi makashitaka misafidi ni unjapio ni radudombosko amzotakariva ni alakamishi zao. Ni mumba mvulvari amnyakapi andainu uresa chikia aniu. Ni mumba mfanavwezana sinfanacharana ni daftasa pirinena apansuna mfamblimbari nane sendera na totamniti vulana miti. Uresana atom ni fandarana yankyo nefa ni mumba mfikaruana de ni fazaun ni fofifa laboratoara afan manatateraka ni siatasan. Ronu voaboasana manitan fandarana ni fandarana ze manana tanjona tsaivina trany amin'ny fizarana vaovao momba fampandrosoana ny any ambanivohitra mba tsy ho tompontrano miondry sika rehetra amin'ny fampivoarana manodidina antsika sy mety ho fiatraika an'izany amin'ny fiarin'ny tsirairay ihany koa. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra.
Tsy tratra ny tanjona napetraka tamin'ilay daftasa pirenena fampandrosoana famblembary na ny SNDR tamin'ny taona 1920 hatramin'ny taona 2020. Tsy nihoatra ny 400 isan-taona mantsy ny tamin'ny famokarana teto amintsika izay tsy mifanalavitra amin'ny tamin'ny fitombom-ponina ho ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana. Mahery ny 500 mponina mipetraka eny ambanivohitra dia mivelona amin'ny fambolena avokoa ary manao ny volovary ho foto-tsakafo. Fanamby Madagasikara ny iady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny anatratra ny tanjona ho sokotry ny ranomasimbe indianina sy anorana vary hatrany Afrika. Isan'ny antony tsy nahatratrarana io tanjony drafi-pirenena io moa ny fitombon'ny mponina ny fahateran'ireo foto-drafitrasa fampokarana ny fiovavany ny toetry ny andro ny fisian'ny valana retina maneran-tany ny loza voajanahary sy ny sisa. Nataony 20,000 lasa teo ny atrikasa fanavoazana asy fanatsarana ny drafi-pirenena fampandrosoana amin'ny famblem-bary izay mitanterahany ministera amin'ny famblena sy ny fiompiana niarahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka toy ny JICA sy ny CARD. Manazava ny tsara ho fantatra mombizay ary ny ministry ny famblena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Tsy maintsy manao jeritodika foana isaky ny mamarana fepotoana anankiray araka ny efa nambara teo moa hoe ilay drafitra na paikady nasionaly eo amin'ny fampiroboroboana ny fambolem-bary eto amintsika na le SNDR faharoa ny SNDR 2 zany dia 2016-2020 ny nandrafetana azy. Raha ny marina zany a tamin'ny voalohandohany 2021 fa nisy atsikasa ihany natao tato tamin'ny nanomboana n'izany hoe révision ny paikady zany fa tombana efa natomboka tamin'izay dia efa nahitana hoe misy ampahany tokoa tamin'ireo atao hoe axe stratégique n'ireo paikady zay efa natomboka fa misy koa ny tena mbola sy nytanterahana ka manoyany zany fanaovana tombany zany tsika ary fanatsarana an'ilay paikady indrindra moa intsika nambarany tare generaly teo fa maro ny zavatra nitranga sy fiovana nisy anelanelan'izay fotoana izay ny anisan'ny hitantsika tamin'izany ny ainana nyireny COVID 19 ireny zay nahatonga azo atao hoe sakana ihany amin'ny fivezivezen'ny tantsaha ny fiakarany vidin'ny zezika sy ny sisa ary akoatrany COVID dia hitantsika fa teto amin'ny firenena dia nisy ireny rivodoza fanesisesy ireny ary talohan'ny rivodoza nisy an'ireny haintany any amin'ny faritra atsimo ireny fa ny mampisaotra an'Andriamanitra na eo ary zany ataontsika hoe menasy ambana samihafa zany a dia reo abetsahan'ny orana tany amin'ny faritra zay tsy de nahazo rano raha nitaona taom-pamokarana roapolo sy roa arivo raiky amin'ny roapolo sy roa arivo nojerena dia tamin'ity taom-pamokarana raiky amin'ny roapolo sy roa arivo roa amby roapolo sy roa arivo ity dia betsaka tamin'izy ireny lasa nahazo rano ka mitondra fiakaran'ny vokatra ary tsy izay ihany fa hitantsika teo zao fa raha ny fanapariahana ny teknika mpambolena ohatra ny teknika papri de efa mba nahatratra mitombo maro de maro satria amanitsiny no tany fambolem-bary zay voankasika zany a nampiatra an'izany a dia nisy efa rezaka nataonyna mpandrakana na tonga an'izany nefa fantatra koa fa mbola tsy ampy satria fitombonny mponina dia hiakatra lavitrany zany.
Efatra isanjato moa ny tapitombonin'ny vokabary teto amintsika mifanetana amin'ny fiakaram-ponina ary ve izay fiakaran'ny vokabary teto amintsika izay ny ministra Ramirson Arfidy.
Raha milaza an'izay taremarika teo izay a zany hoe niakatra ny vokabary eo amin'ny efatra isandrato dimy isandrato eo ny fiakaram-ponina any amin'ny telo isandrato isataona de ohatrany hoe niakatra zany de tokony ifandanja saingy lay fiakaram-ponina efa ela no nisy an'ilay fiakara isam-ponina tsika nefa ny vokabarytsika tsy nanaraka an'ilay fiakaran'ny isam-ponina ny tena marina de mbola tsy ampy ka tsy maintsy ezana ny ampitombo amin'izay efa manome atsika taratra kosa nefa fahitantsika taratra hoe efa mba hita ihany kosa lalana zay ivoana amin'izany tsy fampiana zany da hoarina amin'isan'ny vahoaka malagasy ka efa fantatra aiza daholo reo toerana zay afahana manampy volovary zany hoe reo lemaka vaovao efa hita izy ireo any de tsandrahantsika atao zay ambolena ampiakarana vokatra amin'ny alalana ireny ireo toerana fambolem-bary lemaka zay hita hoe noho ny fahanterany satria efa petsaka tamin'izy ireo efa tamin'ny fanjanahantany misy efa telopolo taona lasa misy ny efapolo taona lasa misy roapolo taona lasa betsaka no mila fanarenana ary rehefa tsy tomombana ny fahafahan'izy ireny manondraka tsara ny velara tanytsika de misy mankangany misy tsy fahampiana indray teraka izay satria famokarana amin'ireny toerana ireny ara de maro ny raha tamin'izy vao namboarina mahavita mamokatra indro anatin'ny taona misy ara ny telo anatin'ny taona amin'ny faritra samihafa fa noho ilay fahasimbany ny fofahanterany de lasa indeha mandeha sisy ary na ny indeha mandeha raha mety tsy mahasehaka intsony ny velarantany ny voleny tamin'ny voalohany de mamerina an'ireny tsika.
Ahoana ary ny fomba ataony ny eo anivon'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana mba hahafahana manarina an'izay vokabary eto amintsika izay?
Raha jerena zao ny drafitra asan'ny ministera amin'ny fambolena ny plan de travail anay zany amin'ity taona ity de any amin'ny sivy amby valopolo amizato lemaka no hoareny 189 io zany a totaly be io any sady misy ny mbola vao atao fanadiadiana efa nahitana famatsim-bola zany misy ny vao efa vita fanadiadiana fa ho atao anaovana tolobidy ho an'ny asa fanamboarana fanarenana misy ny efa eo an-dalam-panarenana nyzany fanampanatosana zany asa zany fa ny totaly ny isan'ireo zay anaovana an'izany fanadiadiana anaovana tolobidy ary asa fanarenana zany a misy hatrany amin'ny 189 perimetra tena betsaka zany ary niezaka zay eto ministera mba anatratra an'izany anatin'ity taona ity a amitan'ireo fanadiadiana de hitantsika fa zay vita fanadiadiana de ampidirina indray ho amboarina zay efa vita fanamboarana dia miditra indray tsika amin'ny fikojakojana azy, satria eo koa dia zava-dehibe anankiray. Tena mila manomboko zao isika malagasy rehetra, tsy nitantsapa mboly ihany, satria izy ireny no manampy antsika mba azotsika ny vary ho an'ny izay tonga eo ambony latabatra malagasy tsirairay. Fa lay fikojakojana dia mila hetsika ny raisam-pirenena mihitsy hiaraka daholo tsika, ary ametraka an'ilay hoe fonds de réhabilitation et d'entretien des réseaux hydroagricoles, io kitapom-bola io mba hahafahatsika mikojakoja sy manamboatra zay simba, fa tsy andro tsony hoe afaka 30 taona ndray vao manamboatra, fa rehefa misy io dia ezana no mametraka laharam-pahamehana mba tsy hotratran'izao tsika hoe afaka 20 taona ndray de ahoana ndray fa mila manamboatra ndray. Dia tsisy tena hitombo foana nytsonyny vokabaritsika fa de eny eo foana miakatra miaina miakatra de midina miakatra midina. Efa hita hoe anisan'ny fahalemeny ny système risicole atsika zany, de anisany ho arena. Fa araky nambarako teo a, efa mijery koa tsika andreo atao hoe sompotra lehibe vaovao apetraka, de reny anaovantsika an'le hoe agriculture industrielle. Zay zany no azo ambara mikasika an'izay fampiakarana ny vokabary sy ny tahambokatra.
Manahoana kosa ny fanapariana amin'ny teknika amin'izay fampiroborobona ny volovary eto amintsika izay, inona no ezaka atao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny ministra Ramilson Arfidy?
Teknika ny resaka kely ateo hoe raha ianareo hoe hiara-iasa ministera reto tsika, ho averintsika ny fanentanana ny vulgarisation andreo mpambolovary, sady ataotsika zany amin'ny alalanareo mpanao gazety zay vonina hiara-iasa ministera hamoahana an'ireny fisina sensibilisation, ary indrindra ny anao an'ilay vulgarisation de masse tsika. Tena isy am'izay teknisianna zany a ho avy hiara-iasa aminareo mba ampahalala amin'ny reo mpamboly malagasy rehetra ny teknika mpambolena, satria hitantsika teo fa tsy ampy ny dispositif ana vulgarisation tsika. Dia sady ezaka tsika ny ampitombo an'izay, tsy anina fotsiny tsika hoe tsy ampy de hijanona am'izao, fa ho ampitomboana ny isan'ireo teknisianna anampy amin'ny fanapariana ny teknika mpambolena, fa tena ampiasa ny fitaovana rehetra, ny radio sy ny televiziona sy ny fomba rehetsika mba anapariana an'izany malakilaky kokoa, mba atongavantsika amin'izany, satria betsaka ny oentimanana raha ara-teknika.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy no narahantsika teo izay fa tsy afa-misaraka amin'izay fanatsarana amin'ny volovary izay moa ny siam-pikaroana nahazo laboratoara vaovao ahafahana manatsara ny asa fikaroana ataony ny FOFIFA na ny fobem-pirenena momba ny fikaroana azo ampiarina eny ambanivohitra. Fotodrafitra sy sampikaroana roa lehibe no nitokanana teny amin'ny FOFIFA teny Ambatobe ny 12 lasa teo. Voalohany ny laboratoara isahana amin'ny fahasalamany ny zava-maniry, laboratoara itsiriana ny karazana retina sy ny bibikely tsy hitamaso izy io. Faharoa kosa ny trano fitaratra izay andraikitra ny fikaroana sy ny fampitomboana ny masomboly. Tanjona amin'izao fotodrafitra asa izao ny fanampiana ireo malagasy tantsaha eo amin'ny asa fivelomana. Fahavalo voalohany ho azo ireo mantsy ny bibikely sy ny aretina manimba ny voly, indrindra fikaroana ny fampikarana mahatato mitondradrano sy ny haitany izay samy olana vokatry ny fiovavany ny toetrandro avokoa. Nanamafy moa ny talia jeneraly ny FOFIFA profesora Lala Razafinjara fa singy iray lehibe anatratrarana amin'ny fahafitahtena ara-tsakafo ny fahazahoana izany laboratoara miaraka amin'ny fampitaovana manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena izany. Fanazavana.
Androantsika dia nanatrika zany ny fitokanana fotodrafitrasa mpikaroana ataontsika hoe anankiroa miavaka tsara. Ny voalohany a tato amin'ny trano lehibe zay nadrehantsika teo dia misy laboratoara, ao laboratoara misy efitra telo ka izy io dia laboratoire zany azontsika manaraka ny fahasalamany ny zavamaniry. Zay le raha tsika hoe laboratoire de santé des plantes. Zay no tsika teo de hitantsika tao fa misy fanarahana na fitsiriana ireo karazana aretina na karazana bibikely tsy hitamaso fa tsy maintsy mila ny fomba fanalebiazina tahaka ny mikroskopy dia zay vao mety ho hita le izy. Dia tao ihany koa ny atao hoe laboratoire na micro ny biologie moléculaire. Izy io indray dia rehefa hita le aretina dia fantarina hoe inona no mampiavaka an'io amin'ny tena mihitsy zany amin'ny ataontsika hoe ala molekula mihitsy zany tsika amin'izay fotoana zay. Tiako ambara amin'izay de hoe le fitaovana sy le laboratoaretsika reo zany dia laboratoara tena raitra de raitra satria azontsika manao an'izany fitiliana zany zay tsy hitany maso. Dia misy ihany keo ao laboratoara zay azontsika manaraka ireo karazana bibikely zay insecte mosika zay misy amin'izy ireny mampita le aretina. De mitohy avy hatranotsika amin'ilay hitantsika tatsy amin'ny trano fitaratra fanaovana fikaroana sy fampitomboana ny masomboly. Masomboly hitantsika tao zao ampitombonao dia ny mangahazo ohatra ary masomboly na boutura voadio tsy misy aretina no hitantsika tao de nasio mola izy hoe itsy izy zao raha tsy nampiasa n'ilay fomba tsotra hoetina mitsabo le aretina zay le natao hoe termothérapie. Raha tadintsika tsara hoe lomana ao anaty rano mafana zay zaka ny tanana ary maripanana zay dia eo amin'ny 47°C zaka ny tanana zay lomanao mandritry ny atsasakadiny lay botura na le masomboly mangahazo dia rehefa vita zay dia afaka le aretina sy matin'izay zany le aretina. De nasio teo le ireo karazana mangahazo anakiroa notsaboina sy tsy notsaboina hitantsika niavaka tsara teo ny mahasamihafa azy. Zay le natao tao amin'le trano fitaratra fanaovana fikaroana sy fampitomboana ny masomboly. Fa anisan'ny hitantsika ihany koa fa anisan'ny aretina zay manimba ny toekarenitra any amin'ny faritry vakinakaratra satria anisan'ny zavatra volena any dia miovy. De misy le ataontsika hoe aretina mandazo ny ravi miovy flétrissement bactérien ny moa zany ny pomme de terre moa izy tsika teo dia misy ny fikaroana lalina de lalina mihitsy zany ataon'ny fofifa satria tsy mbola hitampanafa n'io amin'izao fotoana zao ary tsika de efa anisan'ny miezaka ary noko fa anisan'ny hosangany amin'ny fahitana ny vaaolana makasika n'io aretin'ny ovy eo. Ny tiako ambara amin'izay rava rehetra zay de zao ilay fahavitatena ara-tsakafo zay resahany monsieur le président de la république teo sy no resahany ministra Rotota teo dia tsy resaka masomboly ihany, tsy resaka hoe fampiasana zezika ihany fa eo ihany koa ny fahasalamany ny zavamaniry dia zany rehetra zany tsy maintsy jerena ary tsy maintsy iasana amin'ny lafin'ny fikarohana avokoa. Zay zany no rafitinina ny zavatra hitantsika teo ny moa zany fitokanana fotodrafitrasa zay no avaozina sy no atsaraina ary fampitaovana ndreo laboratoaratsika eo amin'ny fitaovana zay tena raitra sy ary fomba indrindra.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Ny tale jeneraly ny fofifa profesora Lala Razafinjara no narahantsika teo izay fa navidadingana tamin'ny fanampiana an-tatsa anatsara ny famokarana sy ahatonga azy ireo aleotena amin'ny sehatrasa taonyny sedar na ny hevitoeram-piofanana momba ny fampandrosoana sy ny fahavitatena eny amin'ny tontolo ambanivohitra eto amin'ny faritra Analamanga. Efa miroso amin'ny rafitra iaraha-mitantana manomboka any amin'ny kominina hatrany amin'ny fokontany moa ankehitriny sedara hoy andriamatoa edi rasoamaharo mpandrindra eto amin'ny faritra Analamanga. Ivitoerana telo no misy ato amin'ny faritra Analamanga azo tsapahitanana ny vokatra azo tao anatin'ny roa taona sy tapany ny jorony fanazavana.
Tanjona amin'izay dia ny mba hisin'ny fandraisana andraikitra bebe koa sy le fivelarana amina olona tantsaha na mpianatra na olontsotra vonona ny fanakalevitra ry fampizara ny fampandrosoana sy ny firosoana makany amin'ny fizakatena. Raha ny vokatra azo tsapaitanana zao de reo anivon'ny sedara zao raha iteny aminao hoe efa ny 50 sy 100 zao zay nanaraka fiofanana ary na ny fanakalevitra fotsiny tantsaha zany tiako resahana ary mampiatra. Zay ny tena zava-dehibe, mampiatra an'le fambolena maharitra moa zany fombilazana azy na ny agroekôlôjia.
Isan'ny roa nanofana tantsahamaritra ato amin'ny distrika Nambotratrimo indrindra ny to amin'ny kômina Talatamaty sy ny Tetivato ny Sedara ezaka maintso hitondra anga vao ampiroborobo mifampikarana ara-pambolena amin'ny toerana misy azy moa ny fiofanana noratovin'ny roa tantsaha nandritra ny ray volana tamin'iny volana marsa sy volana avril iny. Mizara telo moa ny fahalalana nampitaina dia mifampikarana ny zezika biôlôjika, ny fiompiana bitro ary ny fahaiza-mitarika. Fiofanana nandritra ny ray volana ka ny volana avril lasa teo ny natolotra andro tantsaha 80 mahery nandray anjara ny taratasy manamarika ny fahavitany izay fiofanana izay. Vonina ampiroborobo sy anatsara hatramin'ny fampikarana ilifosany amin'ny alalan'ny fampiarana ny teknika biôlôjika ny ratovo moa ireo tantsaha nandray anjara tamin'ny fiofanana no karakarain'ny sedara ezaka maintso andriamatoa Rakotoasom-bola Olivier sy ramatoa Raelso Joel.
Nasarikana satria fiompiana bitro zany mbola tsy de betsaka Antananarivo. Rehefa manao koa fiompiana zany tokony mba misy fiofanana kely hoentinao miroso bebe koa mba afantaranao ny zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao amin'ny fiompiana. Ny antony safidy satria moramora kokoa ny fiompiana anazy sady vetivety koa izy de be da be. Nakidimy zany ny bitro piko fa manana tanjona hoe amokatra be da be arak'izay azoko atao. Ny lalambaritra aloha atreto mbola tsy nitady fa miezaka ny amokatra aloha de rehefa mavokatra hoe tokony aharaka le contrat amin'le olona zay vao mandefa.
Nataoko zany de resaka momba ny sesika biôlôjika. Ny anton'izay moa de zaho olona tatsara mamboly ho ampiasaina amin'ny fambolena. Fambolena sy zavatra rehetra mety ambolena vonona izara ny traikefa ary vonona ny izara ny fahalalana zay ny raisiko zay ny ratofoko. Mivokatra andrasana moro zany dia ahitana fambiazana amin'ny fambolena zay atao mba tsy asian'ny zezika simika tsony mba tsy hitondra ho amin'ny tsy fahasalamana fa mba hiteraka fahasalamana zany ho an'ny daholo be.
Ny fiaramiasa tamin'ny mpiara-mominantoka samihafa oikosy andriamatoa andiajafy aby mpandrindra ny sedara ezaka maintso no nafahana natotosa izany fampiofanana ny tantsaha izany.
Isorana any FMFP zay namatsy volany fampiofanana sorana ihany koa zareo avy amin'ny kabine zava zay angadina nanasivina hitana no fampiresahana tamin'ny FMFP zany hoe zareo zany no mpiara-mominantoka ny sedara tao anatin'izay rehetrarehetra zay. Dia sorana ihany koa ny bentanana ny kômina Talatamaty zay niara-nombinantoka tamin'ny alalan'ny kômina niaraka tamin'ny sedara ko nanome an'ireo tantsaha nanampisa an'ireo mpisitraka tao anatin'ny sedara ezaka maintso ka nahafahana natotosan'izany fampiofanana izany. Androany moa no fotoana nahafahana ny zara an'izay atao hoe atesta station zay raha niatrika ny fampiofanana nitra ny ray volana tao anatin'ny sedara ezaka maintso ireo tantsaha ireo zay araka nyresahana teny ampiandohana fa misy ny modula telo no nyresahana tao ny resaka fanamboarana zezika sy ny fiompiana bitro ary ny fahaiza-mitarika na ataontsika leadership e management coaching zay.
Ny farana ny fandarana hirika tamin'izao takariva ny alakamisy izao.